să fii cu noi, că într-adevăr inima noastră să fie toată a Ta, viața noastră să fie toată a Ta, închinarea noastră să fie toată a Ta, tot ce avem, tot ce suntem să fie totul al Tău, și nu doar de pe buze, nu doar în teorie, ci practic. Nu știm, Doamne, ce ne va duce anul acesta, nu știm ce mai ai pregătit pentru noi, dar vrem ca asta să ne fie dorința, să trăim pentru gloria numelui Tău, și te rog, ajută-ne în numele lui Iisus Hristos. Amen. Suntem, așa cum știți, în seria de mesaje Provocările chemării, și am o rugăminte. Nu uitați astăzi, în special, să-l încurajați pe Beni, că a avut îndrăzneala să stea în fața noastră pentru prima dată și la final de an. Așa că spuneți-i vorbe bune, mai dați-i o șansă, încurajați-l, fiți alături de el. Beni, îți mulțumim, Dumnezeu să te binecuvinteze, îți mulțumim pentru curaj, îți mulțumim pentru ceea ce ai adus înaintea noastră. Și astăzi, cumva, dacă după ce ai terminat de spus ce ai avut de zis aici, ai plecat cu gândul că veac pururi n-o să mai fi pe aici, mesajul ăsta de azi pentru tine. Pentru că astăzi, în seria aceasta, Provocările chemării, ajungem să ne uităm la Petru, la un personaj interesant din paginile Sfintei Scripturi, și vom învăța astăzi de la Petru, din viața lui, din câteva experiențe pe care Petru le-a avut despre restaurarea chemării. Nu există un mesaj mai bun la final de an decât ăsta, să privim în urmă și să vedem ce anume s-a întâmplat în anul acesta, în viața noastră, cum suntem, unde suntem, și poate mulți dintre noi suntem exact în punctul acela în care avem nevoie de restaurare. Avem nevoie de curaj pentru ceea ce ne stă înainte. Nu știu cum sunteți voi, nu știu ce faceți la final de an și început de nou an. Nu știu dacă aveți acest obicei care există și se transmite uneori de la unii la alții, de a face promisiuni pentru anul care vine, de a cere lucruri noi, de a cere lucruri mărețe, dar în același timp de a face planuri ca anul ăsta am să fac, am să dreg cu tare și cu tare lucru. Nu știu care sunt pentru voi lucrurile astea, dacă le aveți, repet, dar știu un lucru, că de cele mai multe ori când eu am făcut asta la început de an, ca orice minune, a ținut vreo 3 zile. În cel mai fericit caz, vreo 3 săptămâni. Pentru că facem promisiuni mari, mușcăm vorba cuiva, mușcăm de multe ori mai mult decât putem mesteca. Și chiar dacă avem experiențele anilor trecuți în care am promis că o să facem, că o să fim, că o să dregem, că poate o să citim mai mult cuvântul, o să fim mai buni, mai darnici, o să ne rugăm mai mult, o să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu, o să mergem la biserică mai mult, o să ajutăm oamenii mai mult din jurul nostru, o să fim soți mai buni, soții mai bune, copii mai buni, părinți mai buni, oameni mai buni, colegi mai buni, șef mai buni. Și dacă privim în urmă, poate că ne gândim, Doamne, am promis așa de multe anul ăsta, la început. Și unii dintre noi, poate cumva cu descurajare, zicem, Doamne, nu mai fac nicio promisiune. Nu mai zic nimic. Nu știu care sunt gândurile tale, dar în momentele astea aș vrea, privind la Scriptură și la viața lui Petru, la câteva episoade din viața lui, să putem împreună să spunem cel puțin dorința asta pe care am spus-o în cântare. Doamne, indiferent ce ar aduce anul acesta, indiferent ce alte lucruri aș vrea, aș vrea ca dorința inimii mele să fie asta, să trăiesc pentru gloria Ta. Aș vrea ca în anul acesta, cu adevărat, să pot să te arăt pe Tine mai mult, să te cunosc mai mult în viața mea, indiferent care este forma asta, indiferent cum, să te cunosc pe Tine mai mult. Iar dacă ai nevoie de restaurare în viața ta, pentru că poate ești în punctul în care ai spus, am promis atât de multe, am făcut atât de multe, încât cu siguranță Dumnezeu nu mai poate să privească la mine și să se spună, hai că mai încercăm o dată. Nu uita că Dumnezeu este Cel Atotputernic, este Dumnezeul care cu brațele deschise nu respinge niciodată pe cel ce se întoarce cu fața spre El și spune, Doamne, mai dă-mi o șansă. Și privind astăzi la Petru, la restaurarea chemării, aș vrea să vedem un prim aspect în special din perioada răstignirii, când Iisus Hristos se apropie de Petru în special, dar și de ceilalți ucenici, și spune un lucru fantastic. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine pentru primul text, pentru primul punct, primul aspect, în Luca 22. O să ne uităm împreună în cuvântul lui Dumnezeu să vedem primul aspect legat de restaurarea chemării când ne uităm la Petru, și anume, dacă ai obiceiul să-ți notezi, primul lucru, atunci când vorbim de restaurarea chemării, ca să aibă loc restaurarea în viața ta, în viața mea, ca să poată Dumnezeu să lucreze, trebuie să fim realiști. Fii realist. Dacă ai obiceiul să-ți notezi lucrul acesta, nu uita, în formular ai primit și o schiță pe care poți să-ți notezi lucrul ăsta, să-ți fie de folos atunci când ai nevoie de acest cuvânt. Primul aspect în restaurarea chemării, fii realist. Și hai să vedem despre ce realitate e vorba. Luca 22, de la versetul 31. Iisus se uită la Simon și începe la Petru și spune următoarele cuvinte. Versetul 31. Simone, Simone, iată Satan a cerut să vă cearnă așa cum se cerne grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, întărește-i pe frații tăi. Petru i-a răspuns, Doamne, sunt gata să merg cu tine chiar și la închisoare și la moarte. Iisus i-a zis, îți spun, Petru, că nu va cânta cocoșul astăzi până când nu te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști. Dragilor, haideți acum, la final de an, la început de an, să învățăm de la Petru să fim realiști. Repet, nu știu care sunt promisiunile pe care le-ai făcut lui Dumnezeu în anii care au trecut. Nu știu ce ești ispitit sau ispitită să promiți pentru anul care vine. Dar haideți înainte de orice să fim realiști. În ceea ce privește viața noastră, să ne uităm bine în oglindă și în special în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să fim realiști în câteva aspecte foarte importante. Unul din aspectele realității trebuie să înțelegem și uitați-vă împreună cu, în cuvântul acesta împreună cu mine. Unul din aspectele realității este că ești în vizorul lui Satan. Fii realist din punctul acesta de vedere. Ești în vizorul lui Satan, indiferent că ești creștin sau necreștin, și o să explic imediat. Uită-te cu mine împreună încă o dată în versetul 31. Simone, Simone, iată, Satan a cerut să vă cearnă așa cum se cerne grâul. Dacă ești necreștin, ești în vizorul lui Satan, să n-ajungi niciodată creștin. Să n-ajungi niciodată să-L cunoști pe Dumnezeu. Și cum se întâmplă asta în viața ta? Vine cu lucruri de genul, poate că ai ajuns aici, ești pentru prima dată. Din curiozitate, poate te-au adus unii și așa măcar de final de an ai zis, bă, hai că vin, tătanul m-a tot chemat, hai că vin, nu știu cum ai venit, nu știu care sunt gândurile, nu știu dacă tu crezi sau nu crezi în Dumnezeu, dar ești în vizorul lui Satan să nu ajungi niciodată să crezi, pentru că Satan știe ce se întâmplă în viața ta, a văzut-o în viața multora, știe ce poate să facă Dumnezeu și atunci vine și spune, bă, auzi, tu să n-asculti ce zic ăștia, că astea-s bancuri, astea-s basme de a dormi copiii. Chestiile astea cu religia, astea-s prostii. Tu ești om cult, femeie cultă, tu ești cultivat, cultivată, tu ești citit, tu ești om de societate. Ce fac ăștia aici e pentru aia care n-au prea multă școală. Și fiind în vizorul lui Satan, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte cei care studia Scriptura, în Evanghelii, în una din pilde, că Dumnezeu este Cel ce seamănă cuvântul. Adică ceea ce auzim noi astăzi, citim cuvântul lui Dumnezeu, predicăm cuvântul și Dumnezeu ne vorbește. Dar în primul aspect, acolo, într-una din pildele acestea, spune că Satan vine repede și ia sămânța asta, să nu cumva să prindă rod în viața ta. Și vine cu tot felul de lucruri din astea, ca nu cumva să-ți rămână ceva în mintea ta. Poate chiar când ți-am spus că dacă ai obiceiul să notezi, a, lasă că eu țin minte. Și Satan zice, bă, creierul tău funcționează mai bine decât al lui ăștelalți, lasă că tu nu ești așa de redus încât să nu ții tu minte. În momentele în care ai nevoie cel mai tare de cuvântul acesta, dacă nu ți-ai notat, s-ar putea să dai seama că mintea ta îți face farse. Am pățit-o nu odată. Și probabil și tu. Dar suntem și noi și voi, și creștinii și necreștinii, suntem în vizorul lui Satan. Credincioșii pe de altă parte sunt în vizorul lui Satan din punctul acesta de vedere. Satan a cerut să vă cearnă cum se cerne grâul. Și e adevărat că aici are și o parte rea, dar și o parte bună. Nu uita că atunci când are loc cernerea, iese cei mai buni, dar se vede și cei rău. Însă, spun ceea ce am mai spus odată, nu uitați,
Studiind Scriptura, am observat și știm un lucru foarte bun, foarte clar, foarte real, că întotdeauna când Satan cerne, el nu cerne cu gândul ca să se vadă ea buni. Toate încercările, toate ispitirile, toate problemele pe care Satan le aduce în viața ta, le aduce cu gândul să te distrugă, să te îndepărteze de Dumnezeu, să-L arate pe Dumnezeu într-o lumină proastă și să spună, păi, bă, ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, de ce a permis Dumnezeu boala și necazul și suferința și lipsurile peste viața ta? N-ai spus tu că Dumnezeul tău e atotputernic, că Dumnezeul tău e bogat, că Dumnezeul tău are, că Dumnezeul tău face? No, unde acum? Ăsta e scopul lui Satan. Însă Dumnezeu, când permite cernerea, Dumnezeu o permite cu partea bună, și anume să iasă din noi ceea ce e rău, pentru ca de lucrurile acelea să ne pocăim, lucrurile acelea cu alea să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, am promis atât de multe lucruri și îmi dau seama că nu m-am ținut de promisiune, îmi dau seama că nu-s chiar așa de bun, de bună cum am crezut. Și ăsta este cel de-al doilea lucru. Aici, la fii realist, nu uita, fii realist că nu ești atât de bun pe cât te crezi, atât de bună pe cât te crezi. Și uite-te împreună cu mine. Simone, Satan v-a cerut să vă cearnă. Eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința, dar Petru vine și, Doamne, și parafrazez, habar n-ai cu cine stai de vorbă. Cam asta spune Petru prin aceste cuvinte, Doamne, sunt gata să merg cu tine chiar și la închisoare și la moarte. Iisus îi spune, Petre, Satan v-a cerut să vă cearnă, dar pentru tine am o veste. Pentru tine m-am rugat să nu ți se piardă credința. Și cumva parcă îl văd pe Petru deranjat. Doamne, ce așa slab mă crez. Hai, Doamne, să fim serioși. Tu nu știi cu cine stai de vorbă. Eu-s Petrică. Ține minte. Doamne, acum câteva episoade mai în urmă, Doamne, ai zis că eu-s piatra, pe mine o să faci, o să dregi. Ai uitat? Fii realist. În ceea ce privește starea ta, în ceea ce privește puterea ta, nu uita că puterea ta nu stă în tine, ci stă în identitatea de fiu al lui Dumnezeu, de copil al lui Dumnezeu. Puterea ta stă în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nu în mușchii tăi, nu în școala ta, nu în înțelepciunea ta, nu în banii tăi, nu în relațiile tale, nu în maturitatea ta, ci puterea ta și puterea mea stă în Dumnezeu și în identitatea pe care El ne-a dat-o de copii al lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să fim realiști din acest punct de vedere, pentru că altfel, dacă nu suntem realiști, dragilor, nu poate avea loc restaurarea chemării. De ce? Dacă eu nu accept cine sunt cu adevărat și cum sunt cu adevărat, nu voi accepta nici pașii următori. Și de aceea Petru, în situația când Iisus Hristos îi spune o realitate, spune, Petre, Satan a cerut. Și foarte interesant în versetul 31, când Iisus îi spune, iată, încearcă să-i atragă atenția lui Petru, spune, Simone, fii atent la ce-ți spun, e serioasă treaba, vorba noastră românilor, e groasă treaba, mă. Simone, iată, Satan a cerut, foarte interesant termenul folosit aici, este... A implorat, a cerut cu stăruință înaintea lui Dumnezeu și înțelegem, deși nu scrie textul, dar înțelegem că Dumnezeu a aprobat cererea lui Satan. Pentru că Iisus continuă și spune, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Acum întrebare, și știți un debat cu chestiile astea teologice, da? Poți să pierzi ceva ce nu ai? Da? Nu? Nu. Bun. Dar când Iisus spune că m-am rugat ca să nu ți se piardă, se poate pierde sau nu se poate pierde? Hai să ne uităm în cuvânt. Nu vă uitați la mine, uitați-vă în cuvânt. Dacă Iisus spune că se poate pierde, pentru că Satan te-a cerut să te cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă. Întrebare, dacă nu se poate pierde, pentru ce s-a rugat Iisus? Nu pot să trec cu ușurință peste texte din astea în ceea ce privește, noi nu mai putem pierde mântuirea, noi nu putem pierde credința, noi nu putem pierde nimic, că noi suntem în Hristos și de acolo nu ne smulge nimeni. Slavă Domnului, haleluia, gata! Eu nu cred că Iisus Hristos ar fi pierdut timpul nici cu o discuție de genul, nici cu o rugăciune de genul, dacă nu se putea întâmpla lucrul ăsta. Imaginați-vă discuție între Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și Tatăl. Tată, știu că nu se poate pierde, dar fă să nu, să nu o piardă. Eu știu că nu se poate pierde, dar tată, totuși, mă rog, să nu se piardă. Eu m-am rugat ca să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, din nou, termenul acesta înseamnă că ai fost într-un loc, te-ai îndepărtat și e nevoie să te întorci în acel loc. Când te vei întoarce, întărește-i pe frații tăi. Cu alte cuvinte, aici, la capitolul acesta, la primul punct, la fii realist pentru restaurarea chemării, ești în vizorul lui Satan, fii realist din punctul ăsta de vedere, înțelege realitatea asta. Satan nu-ți vrea binele deloc. Deși Dumnezeu luptă pentru binele tău, este unul care întotdeauna va pune piedici. Și poate ai observat asta. Vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să citești cuvântul și dintr-o dată te lovește oboseala. Parcă nu mai vezi bine rândurile la scriptură, nu mai poți citi, nu mai ai vreme, că ești prea obosit. Dar la film n-ai nicio problemă să citești subtitrarea două ore. Vrei să te rogi înaintea lui Dumnezeu și te apuci, începi în rugăciune și dintr-o dată gândurile tale zboară. Poate chiar în locul ăsta. Când am fost îndemnați la un cuvânt din partea lui Dumnezeu și să te rogi legat de cuvântul acela și poate cu biletul în față, dar oare am oprit aragazul, dar oare nu se arde mâncarea, dar oare ce-ai mâncat la amiază, dar oare... Poate ești aici și un alt mod în care Satan vrea să te ducă departe de cuvântul lui Dumnezeu, să te gândești la altul. O, dacă era cu tărica aici, mamă, ce bine prindea mesajul ăsta. Numai să nu fii tu prezent și prezent aici. Numai să nu fiu eu prezent aici. Să fie altul, numai nu noi. Întotdeauna e pentru altul, nu pentru mine. Fii realist pentru că ești în vizorul lui Satan. Fii realist pentru că nu ești atât de bună sau de bun pe cât te crezi. Așa cum se credea Petru, Doamne, nu știi tu cu cine stai de vorbă. Eu, până la închisoare, până la moarte, Doamne. Și vede, o să vedem imediat, ajungem și la episodul următor. Dar fii realist că există și riscuri aici. Și Iisus de aceea spune, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința, iar când te vei întoarce, să-i întărești pe frații tăi. Fii realist că există riscuri. Nu te juca cu viața cu Dumnezeu. Nu te gândi că mergi oricum cu Dumnezeu, că e bun și că e dragoste. Ca restaurarea chemării să aibă loc în viața mea, în viața ta, oricât de jos am fi. Trebuie în primul rând să fim realiști. Și acum dăm voie să te întreb la modul direct și personal, cât ești de realist cu tine însuți? Ce părere ai despre tine? În special în relația cu Dumnezeu, dar și în relația cu ceilalți. Avem de multe ori gândul ăsta că, o, eu niciodată n-aș putea să... Și ne gândim la lucrurile alea rele. Eu niciodată n-aș putea să mint cu mintea aia. Eu niciodată n-aș putea să bârfesc așa cum bârfesc aia. Vai, Doamne, să mă ferească! Eu niciodată n-aș putea să gândesc cum gândesc aia. Și putem merge, dacă vreți, tot mai jos. Dragul meu, draga mea, ascultă-mă bine, toți, începând cu mine, suntem capabili de cel mai mare rău din lumea asta. Toți suntem capabili de asta. Dacă n-ar fi Dumnezeu cu noi care să ne ajute să ne ajungem acolo. Să nu ai impresia că pentru că ți-ai pus tu anumite restricții, de aia nu se întâmplă lucrurile. Da, sunt bune, e bine să-ți pui restricții. E bine să știi să-ți pui anumite limite, dar nu uita că nu limitele alea te țin acolo între limite. Ci Dumnezeu îți dă puterea să rămâi între limitele acelea puse sau impuse. De aceea atunci când auzi de anumite persoane că poate au făcut anumite lucruri, nu te gândi, vai, cum a putut el? Pentru că există o avertizare în Scriptură prin Apostolul Pavel care spune în felul următor, nu vă mirați de cei ce cad. Mirați-vă de cei ce încă mai rămân în picioare. Și apoi Pavel continuă și spune în felul următor, nimeni să n-aibă o părere prea înaltă despre sine, ca nu cumva prin asta să ne îngânfăm și să ni se împietrească inima și să ajungem și noi să cădem. De aceea Pavel continuă și spune, cine crede că stă în picioare, să ia seama bine, să nu cadă. De aceea, dragul meu, draga mea, dacă vrei ca restaurarea chemării să aibă loc în viața ta, în viața mea, în primul rând trebuie să fim realiști. Și foarte interesant că în celelalte evanghelii în care se descrie episodul acesta, de exemplu în Matei, în capitolul 26, dacă aici în Luca 22 ni se spune că Iisus îi spune doar lui Petru, în Matei 26 spune că Iisus le-a spus tuturor ucenicilor lucrul ăsta. Numai îl știți pe Petrica nostru, nu? Ăsta era așa, mai întâi vorbea și după aia gândea. Și în timp ce Iisus le zice, imaginați-vă, vorbește cu ucenicii și le spune ucenicilor, Satan a cerut să vă cearnă pe toți ca și grâul, dar eu m-am rugat pentru voi să nu se piardă credința voastră. Și Petru sare, Doamne, Doamne, stai, eu? Eu niciodată, nu. Pe mine nu mă cunoști. Și hai să vedem nea Petrică ăsta cu eu niciodată. Eu-s gata să merg până la închisoare și la moarte. Hai să ne uităm un pic mai jos, în Luca 22, de la versetul 54. Pentru că este de al doilea punct. Dacă vrei să aibă loc în viața ta, în viața mea, restaurarea, dacă vrem să aibă loc, în primul rând să fim realiști, în al doilea rând trebuie să ne pocăim, pocăiește-te. Și observă, te rog, de la versetul 54, Luca 22. Au venit în grădină și l-au prins pe Iisus. Și l-au dus și l-au băgat în casa marului preot. Petru l-a urmat de la distanță. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slușnică, când l-a văzut șezând lângă foc, s-a uitat țintă la el, adică ceva de genul. Atent, da? Ca să nu se înșele. Și a zis. Și acesta era cu el. Și observați-l pe Petrică care e gata să meargă și la închisoare și la moarte. Însă el s-a lepădat zicând, nu-l cunosc, femeie! Observați de ce e nevoie să fim realiști. Pentru că avem uneori păreri prea înalte despre noi. Avem uneori părerile astea și ajungem, când ajungem să facem anumite lucruri, de asta ajung unii să spun, vai, nu mă pot ierta pe mine, cum am putut eu să fac asta? Simplu, ești păcătos și păcătoasă ca noi toți. Și dacă ne-ar lăsa Dumnezeu o secundă pe mâna lui Satan, am fi în stare de cel mai mare rău din lumea asta. Și avem nevoie să fim realiști. Dar avem nevoie să ne pocăim. Foarte interesant, nu s-a oprit aici, versetul 58. După puțin timp, l-a văzut altcineva care a zis, cam zice noi, știi, la prima, Doamne, s-a întâmplat, acum, na, eu scăpat, mai ales că noi pe Petrică îl știm. Îl scapă repede gura, na, l-a luat gura pe dinainte, e un bun el, da? Din când în când. După puțin timp, l-a văzut altcineva care a zis, și tu ești dintre ei. Dar Petru a zis, nu sunt, omule! Și las așa să fiarbă în suc propriu. Cam o oră mai târziu, un altul a susținut cu tărie, zicând, cu siguranță și acesta era cu el, că acesta e galilean. Dar Petru a zis, omule, nu știu despre ce vorbești. Doamne, sunt gata să merg cu tine la închisoare și la moarte. Doamne, anul ăsta cu tine... Doamne, am să te slujesc cum nu te-am slujit niciodată. Doamne, am să te iubesc cum nu te-am iubit niciodată. Doamne, am să dăruiesc cum n-am dăruit niciodată. Doamne, tu nu știi cu cine ai de-a face, dar ți-arăt eu. Pocăiește-te. Observă ce urmează. Și imediat, în timp ce el încă vorbea, noi aici am zice, Doamne, o termina cam scurt. În alte evanghelie unde este prezentat episodul acesta, se spune că spre final, Petru nu doar că a zis nu știu, dar a început să se jure și să se blasteme. Și dacă îmi permiteți, în limbajul nostru românesc, ar fi sunat ceva de genul să moară mama, să moară cea mai drag, să nu știu ce. Jur pe cea mai sfânt, pe cea mai scump, că nu-l cunosc. Și în timp ce el făcea toate astea, observă ce se întâmplă. În timp ce el încă vorbea, a cântat cocoșul. Iisus i-a zis, n-o să cânte cocoșul și te vei lepăda de mine. A cântat cocoșul, dar nicio problemă. A trecut pe lângă urechile lui, însă s-a întâmplat ceva. Domnul, versetul 61, s-a întors și s-a uitat la Petru. Atunci... Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care îi spusese Domnul, astăzi, înainte de cântatul cocoșului, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și observă punctul nostru, 62, versetul 62, și-a ieșit afară și-a plâns cu amar. Trebuie să recunoaștem că de multe ori suntem confruntați de oameni care ne spun: hei, vezi că ai spus, vezi că ai făcut, vezi că modul în care trăiești nu este cel care ar trebui, nu-L glorifică pe Dumnezeu. Și slavă Domnului pentru grupurile mici, că este modul ideal în care să facem lucrul ăsta, în care să ne apropiem de Hristos uitându-ne la Scriptură și uitându-ne unii la alții și să ne ajutăm unii pe alții să creștem în roada Duhului, să creștem în asemănarea cu Hristos. Dar se uită oamenii la noi și zic: hei, viața ta, reacțiile tale, motivațiile tale, atitudinea ta, hei, nu e cea mai bună. Trece pe lângă urecă. Eu cu Domnul, mă. Nu știți voi cu cine stați de vorbă. Și avem atitudinea asta lui Petru: Doamne, nu știi Tu cine sunt eu. Uneori cântă și cocoșii. Vin anumite semne care se întâmplă și prin care Dumnezeu încă strigă către noi: hei, trezește-te! Fii realist și pocăiește-te și vezi de treabă. Dar alte ori, ceea ce e mai trist și de aceea am pus acest punct aici la restaurarea chemării, pocăiește-te, alte ori și Hristos se uită la noi, fie prin cuvânt, fie prin Duhul Sfânt, fie prin altcineva. Și uneori, nici asta nu ne atinge. De aceea, dacă vrei ca restaurarea chemării să aibă loc în viața ta, dacă vreau ca restaurarea chemării să aibă loc în viața mea, trebuie să fiu realist și trebuie să mă pocăiesc. Trebuie să las ca privirea lui Hristos, trebuie să las ca acel cântat al cocoșului să-mi atingă inima și să-mi aduc aminte că nu sunt așa cum m-am crezut eu că sunt. Că se prea poate în viața mea să intervină lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și trebuie să mă pocăiesc, trebuie să ies afară din cadrul acela, din mediul acela și să plâng cu amar. Interesant că cuvântul acesta, a plâns cu amar, exprimă exact durerea asta de regret, dorința de renunțare, dorința adevărată de pocăință. Nu-i doar că am plâns cu amar, cum se întâmplă în unele cazuri, am plâns că m-or prins. Că dacă nu mă prindea, nu plângeam. Dar pentru că m-au prins, plâng. Și nu plâng pentru că îmi pare rău, ci doar că m-au descoperit. Și uneori asta facem noi în relație cu Dumnezeu, în relație unii cu alții. Plângem pentru că cineva a observat cum suntem cu adevărat. În loc să plângem starea în care suntem și felul în care suntem și atitudinea și motivațiile care le avem. De aceea aș vrea să învățăm de la Petru că atunci când Dumnezeu ne vorbește, când Dumnezeu îți vorbește, pocăiește-te cu adevărat. Lasă să aibă loc acest regret în viața ta, în viața mea, să lasă să aibă loc ca să poată avea loc restaurarea. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu îți vorbește, pocăiește-te imediat. Petru a ieșit atunci, în momentul acela, imediat, a ieșit afară și a plâns cu amar. N-a mai stat să vadă oare la mine, s-a uitat Iisus. Mă, sigur mesajul ăsta a fost pentru mine. Mă, dar parcă se potrivește cu... Bă, la tine se uită, mă. Iisus se uită astăzi la tine și la inima ta care are nevoie de restaurare. Și El știe în ce domeniu. Poate în domeniul gândurilor. Gânduri pe care poate nu le-ai spus nimănui, le știi doar tu și Dumnezeu, dar care știi că nu-s curate. Prin care Duhul lui Dumnezeu îți vorbește că nu-i bine să gândești așa despre cutare sau despre cutare. Dar tu zici, a, nu face rău la nimeni, că doar nici nu le spun. Într-o zi, dragilor, vom da socoteală nu doar de ce am spus, ci și de ce am gândit și de ce am făcut. Pentru că aș vrea să nu uiți un lucru. Gândurile de azi sunt faptele de mâine. Și faptele de mâine sunt obiceiurile de poimâine. Nu te înșela crezând că azi doar aici le controlez eu. Pentru că Apostolul Pavel ne spune foarte clar, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos, pentru că El știa ce pericol există la nivelul minții. De aceea în Roman 12 spune să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, lăsându-ne transformați în înnoirea gândirii noastre, în modul în care gândim. Și să nu avem impresia că, a, gândesc numai eu așa. Dar nu o să se întâmple nimic, ba o să se întâmple. Pentru că aici apar planurile, aici e locul de bătălie. Aici se duce lupta cu descurajarea, cu restaurarea, cu înfrângerile, cu... Aici... De aceea avem nevoie să purtăm, dragilor, vă aduceți aminte? predica despre armură. Avem nevoie să purtăm coiful salvării, cel care protejează mintea și modul nostru de gândire. De aceea avem nevoie să ne ancorăm în promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Dar asta, repet, trebuie să se vadă în realismul nostru și în pocăința noastră. Pentru că dacă nu-i realism și nu-i pocăință, nu are cum să vină restaurarea. Și vă aduc un simplu exemplu clar. În viața lui Iuda n-a fost nici realism, nici pocăință. Și în momentul în care a intervenit în viața lui acea privire a lui Hristos, când și-a dat seama că a greșit, că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, pentru că n-a existat pocăință, a aruncat bani în templu și s-a dus și s-a spânzurat. În loc să se întoarcă spre Hristos sau să facă ceea ce a făcut Petru, să iasă afară și să plângă cu amar, cu regret, cu durere pentru ce a făcut. Nu știu unde te afli tu. Nu știu ce anume ți-a vorbit Dumnezeu până în momentul ăsta și poate că acum doar apasă tot mai tare pe ceea ce ți-a vorbit până în momentele acestea legat de pocăință. Nu știu unde trebuie să te smerești. Nu știu unde trebuie să lași Duhul lui Dumnezeu să transforme mintea ta, gândirea ta, vorbele tale, faptele tale, atitudinea ta, motivațiile tale. Nu știu, dar El știe și tu știi. Pentru că deși au fost alții în jurul tău care ți-au spus, hei, nu ești chiar așa cum te crezi. Deși au fost cocoși pe lângă tine care au tot cântat și au vrut să-ți aducă aminte, hei! Deși a fost poate privirea lui Hristos care s-a uitat în viața ta și a spus, nu ești cum trebuie, pocăiește-te până nu e prea târziu. Nu uitați, dragilor, că poate să existe și un prea târziu. Și de aceea aici, în punctul acesta al pocăinței, aș vrea să spun și partea asta alaltă. Există un prea târziu. Și o vedem în paginile Sfintei Scripturi. Pocăiește-te azi până nu e prea târziu. Și am să citesc ca exemplu un lucru interesant pe care îl spune scriitorul epistolei către evrei, scrisorii către evrei. Și vă rog, dacă aveți scripturile la voi, pentru că nu o să apară pe ecran, deschide împreună cu mine la Evrei, capitolul 3, și o să citesc asta ca un exemplu pentru noi astăzi, acum și aici. De la versetul 12. După ce ne prezintă exemplul acesta cu evrei în pustie, când Dumnezeu a făcut minuni după minuni, minuni după minuni și evreii tot s-au lepădat de Dumnezeu, tot l-a respins pe Dumnezeu, scriitorul acesta ne spune, versetul 12, capitolul 3 din Evrei, fiți atenți, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-L întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Nu uitați, este o scrisoare scrisă pocăiților, creștinilor, fraților, acelor ce spun că l-au pe Dumnezeu în viața lor. La ăștia, scriitorul le scrie, aveți grijă să nu cumva să aveți o inimă rea și necredincioasă care să vă întoarcă de la Dumnezeul cel viu. Ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi. Încă o dată zic, slavă Domnului pentru grupurile mici. Slavă Domnului pentru situația asta în care putem să ne încurajăm unii pe alții, putem să ne ridicăm unii pe alții, putem să ne mustrăm unii pe alții acolo unde nu suntem cum ar trebui să fim, ci încurajați-vă unul pe altul în fiecare zi, atât timp cât se poate spune azi. Nu te înșela că mâine. Cei mai mulți dintre noi, poate pe la jumătatea anului, am zis, lasă că anul viitor. N-am reușit anul ăsta, dar sigur anul viitor. Și cu jumătatea aia ce ai făcut? O trecut așa din inerție. Mergem, așteptăm anul viitor, așteptăm să vină anul nou ca să putem să facem iar promisiuni, ca să putem să facem iar planuri pe care să le ținem iar 3 săptămâni. Câtă vreme se zice astăzi. Și observă, te rog, de ce? Astfel încât nici unul dintre voi să nu fie împietrit prin înșelăciunea păcatului. Dragul meu, dacă tot refuzi chemarea la pocăința lui Dumnezeu, ajungi să te împietrești. Ajungi, cum spuneam, stând în locul ăsta, întotdeauna mesajele să fie pentru alții, pe tine nu te mai ating. La inima ta nu mai ajung, pentru că ai tot pus bariere, nu-i pentru mine azi, nu-i pentru mine azi, mâine, poi mâine, răspoi mâine, la pensie, când o avea timp, după ce am mărit fata și pruncul, după cel însor. Când o să-mi termin business-ul, când o să ajung la vârsta nu știu care, când o să termin armata sau facultatea, după ce o să mă însor, atunci o-mi face. Atunci ne-o întoarce la Dumnezeu. Până atunci avem business de făcut. Nu uita, poate să intervină acest lucru în viața ta, poate să intervină în viața mea. Împietrirea prin înșelăciunea păcatului. Păcat care tot aici, în această scrisoare, ne spune că ne înfășoară așa, ușor, finuț, ca și marfa chinezească. Când te uiți așa, ți-a ochii strălucitori și când te duci, bă, ce chinezării. Dar până să-ți dai seama că-s chinezării în ceea ce privește păcatul, e cam târziu. Poate să fie prea târziu, de aceea, dragul meu, draga mea, astăzi fii realist. Astăzi pocăiește-te. Pentru că nu se știe ce aduce ziua de mâine. Nu știm ce aduce anul care vine. De aceea dăm voie să te întreb, cum stai la capitolul pocăință? Când glasul lui Dumnezeu îți strigă în fel și chip și sunt convins că nu sunt primul care strigă spre tine, pocăiește-te. Nu uita, pocăit nu înseamnă, sau pocăință nu înseamnă să te duci la un cult anume, sau la o biserică anume, ci înseamnă să te întorci din drumul tău în care ai mers de unul singur, rebel, independent, că tu știi mai bine, n-ai treabă tu cu Dumnezeu, că te descurci tu. Pocăință înseamnă să te întorci și să recunoști, Doamne, fără tine sunt pierdut, Doamne, sunt păcătos, sunt păcătoasă și păcatele mele nu le poate ierta, nu le poate șterge nimeni altcineva decât Iisus Hristos, pentru că numai El este calea, adevărul și viața, nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu fără Hristos. Și când ai realizat lucrurile acestea, asta înseamnă pocăința, plânsul acesta cu amar să prindă și în inima ta și în viața ta, să spui, Doamne, iartă-mă! Iartă-mă că te-am nesocotit, am nesocotit glasul tău, strigătul tău pentru mine, pentru viața mea, iartă-mă! Am nevoie de tine în viața mea și am recunoscut, recunosc acum, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, că Tu ești Salvatorul, că Tu ești Stăpânul în viața ta, în mâna Ta, Doamne, vreau să-mi dau viața. Și apoi să lasă să se vadă lucrul acesta în viața ta, să lași pe Dumnezeu să te transforme, pentru că ăsta este cel de-al treilea punct astăzi, unde, din păcate, avem probleme în continuare. Și anume, acceptă restaurarea. Fii realist în primul rând. Pocăiește-te în al doilea rând. Dar apoi, în al treilea rând, acceptă restaurarea. Și trebuie să recunoaștem că sunt mulți oameni care stau aici, între pasul 2 și 3. Nu pot să meargă mai departe. Dar după tot episodul acesta, Iisus Hristos a fost răstignit, a fost îngropat și a înviat. În Ioan 21, și vă rog să deschideți împreună cu mine la Ioan 21, de la versetul 15, în viața omului care a spus, Doamne, Tu nu mă cunoști, habar n-ai cine sunt. În viața omului care zice, Doamne, cu Tine până la închisoare, până la moarte mă duc, dar care a eșuat lamentabil, pentru că totuși a ajuns la pasul pocăinței în care a zis, Doamne, mi-am dat seama că nu sunt cine am crezut eu că sunt. Doamne, îmi plâng păcatul cu amar. A intervenit și ceea ce se numește restaurare. Observă de la versetul 15. După ce au luat micul dejun, Iisus l-a întrebat pe Simon Petru. Simone, fiul lui Iona, sau Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și aici ceva ce în limba noastră românească nu apare. Dar e foarte interesant, pentru că deși se întâmplă de trei ori, și o să citim prima dată și apoi explic, Iisus i-a zis, paște miei mei. Versetul 16, l-a întrebat din nou a doua oară. Nu știu, vă sună cunoscut cumva? Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? El a răspuns, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, păstorește oile mele. L-a întrebat a treia oară. Simon, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat, pentru că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele sau hrănește oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și te duceai unde voiai, însă când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A spus aceasta ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu, apoi a zis, urmează-mă, și ne oprim puțin aici ca să explicăm, să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă și cu întristarea lui Petru, dar și cu cuvintele lui Iisus. În primele două ipostaze, cuvântul pe care Iisus Hristos îl folosește în dreptul lui Petru când îl întreabă dacă mă iubește, este cuvântul agape. Și cred că știți deja, cei care veniți împreună cu noi, despre agape. Este dragostea aceea sacrificială, altruistă a lui Dumnezeu, care n-așteaptă nimic în schimb. Este dragostea care l-a determinat pe Dumnezeu să-L trimită pe Iisus Hristos în lumea noastră, fără ca noi să merităm, fără ca noi să căutăm asta. Și în primele două situații, Iisus se uită la Petru și spune: Doamne, Petre, mă agape? Și Petru răspunde cu un alt cuvânt. Petru la ambele, la primele două, îi răspunde în felul următor: Doamne, te fileo. Adică, Doamne, îmi ești drag. Doamne, îmi placi, îmi ești prieten. Te rog, observă, pentru că este de o importanță colosală să înțelegi în restaurarea relației cu Dumnezeu, cum se apropie Dumnezeu de mine și de tine. Iisus se apropie de Petru și spune: Petre, mă iubești cu acea dragoste sacrificială pe cu care te lăudai o leacă mai devreme? Și Petru, pentru că a învățat realitatea și pentru că s-a pocăit cu adevărat, nu mai vine să: o, Doamne, agape, tu știi? Tu știi pe Petrică? Petru vine cu smerenie și cu realitate și spune: Doamne, nu-mi permit să mă ridic la înălțimea acelei dragoste, dar vreau să spun că mi-ești drag. După 3 ani și jumătate petrecuți cu tine, Doamne, mi-ești prieten, mi-ești așa apropiat de inimioara mea. Petre, mă agape? Doamne, te fileo. Și de 2 ori îl întreabă asta și acum, atenție, a 3-a oară, Iisus se coboară la nivelul lui Petru și îl întreabă pe Petru: Petru, mă fileo? Și de aceea cred, este interpretarea mea, de aceea cred că Petru s-a întristat. Pentru că și-a dat seama că Iisus s-a coborât la nivelul lui Petru și a zis: ok, Petre, am înțeles, bun. Deci nu vrei să mă iubești sacrificial. Mă iubești așa, ca prieten? Și Petru s-a întristat pentru că și-a dat seama că Iisus îl cunoaște mai bine decât îl cunoaște oricine. Petru s-a întristat pentru că și-a dat seama: Doamne, am crezut că eu, cine-s eu? Dar de fapt nu-s chiar așa cum am crezut. Petre, mă agape? Te fileo, Doamne. Petre, mă fileo? Da, Doamne. Te fileo. De aici, dragilor, începe restaurarea. Și observă, te rog, împreună cu mine mai departe ceea ce spune cuvântul. Ăsta este modul în care a avut loc restaurarea în viața lui Petru. Dacă citiți cu atenție scripturile, veți observa că la un moment dat, după lepădarea lui Petru, Iisus Hristos spune în Marcu, când o trimite pe Maria să ducă vestea aceasta bună și le spune: du-te și spune-le ucenicilor și lui Petru. Nu-l mai include în lista aceea de ucenici, pentru că avea o situație nerezolvată cu Petru, cu Petrica nostru. Spune: du-te și spune ucenicilor și lui Petru că vreau să mă întâlnesc cu ei. Și când se întâlnește cu Petru, are loc această restaurare în care Petru de 3 ori s-a lepădat de Hristos, de 3 ori Dumnezeu îl întreabă, Hristos îl întreabă: Petre, mă iubești? Petre, ești gata? Și apoi îi face această promisiune: Petre, dacă ești gata, fii atent ce te așteaptă. Când vei îmbătrâni, o să-ți încingă alții hainele pe tine, o să te îmbrace alții și o să te ducă unde tu nu vrei. Și Ioan este atent să ne spună lucrul acesta sub inspirația Duhului Sfânt, versetul 19. A spus aceste lucruri ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și apoi a zis: Petre, urmează-mă. Cu alte cuvinte, Petre, calcă pe urmele mele. Petre, tot ceea ce știi, tot ceea ce ți-am spus între cei trei. Și observăm lucrul acesta că se întâmplă în viața lui Petru, după ce pogoară Duhul Sfânt și îl umple pe Petru și pe ceilalți ucenici cu putere de sus ca să fie martori ai lui Hristos. Petru nu se mai ascunde de frica iudeilor, nu mai este frică nici de iudei, nici de romani, de nimeni, și se ridică plin de curaj și condamnă pe oameni, spune: voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos, cel pe care Dumnezeu l-a trimis să fie salvarea noastră, cu curaj, plin de puterea Duhului Sfânt, pentru că ăsta este omul care este restaurat. Asta se întâmplă în momentul când are loc restaurarea. Nu-ți mai este frică și nu-ți mai este rușine cu Iisus Hristos. De aceea acceptă restaurarea, pentru că Iisus îți întinde și ție, îmi întinde și mie această mână a restaurării. Dar observă, te rog, cu smerenie. Asta vedem din textul acesta. Petru se apropie de Iisus Hristos și acceptă restaurarea, dar cu smerenie. Nu mai spune, da, Doamne, te agape și mai mult de atât. Ci Petru cu smerenie, cu realitate și cu pocăință zice, da, Doamne, vreau. Sunt gata. Cu smerenie. Fără condiții. Nu vine să-i spună Domnului, Doamne, vreau, dar stai puțin. Dacă vrei să rezolvăm ceva, trebuie să se întâmple asta și cealaltă și cealaltă și după aia o vedea. Dragul meu, dacă vrei ca restaurarea să aibă loc în viața ta, dacă vreau ca restaurarea să aibă loc în viața mea, trebuie să fim smeriți înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem, să fim realiști că nu suntem cine am crezut noi că suntem. Că nu putem chiar atât de multe cât am crezut noi că putem. Apoi trebuie să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem, Doamne, am făcut o lată. Dar după ce recunoaștem toate astea, dragul meu, nu rămâne acolo. Nu rămâne în punctul în care zici, pentru mine nu mai este speranță, pentru mine nu mai este nicio chemare, pentru mine Dumnezeu nu mai are nimic. A trecut prea multă vreme, au trecut ani peste mine, au trecut promisiunile, parcă nu se mai întâmplă nimic. Nu rămâne acolo, întoarce-te cu fața spre Hristos și acceptă restaurarea. Acceptă ceea ce Dumnezeu are pentru tine și pentru viața ta, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Pentru că există șansă, Scriptura ne spune că Iisus a venit în lume în perioada asta și de acum 2000 de ani încoace ca salvator. El a venit să ne slujească, nu să ne judece, va veni într-o zi ca judecător. Dar astăzi ne cheamă ca salvator, vino, sunt cu brațele deschise, te aștept, te chem, te iert. Și El spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. În Isaia ni se profețește că de vor fi păcatele noastre roșii, cum este purpura, se vor face mai albe decât zăpada. Este restaurarea pe care Dumnezeu vrea să o aducă în viața ta, accept-o. Nu-l mai lăsa pe Satan să te mintă că ai mers prea departe. Mâna lui Dumnezeu e scurtă, nu mai ajunge până acolo. Avem texte și pentru asta, Scriptura ne spune că mâna lui Dumnezeu nu e scurtă să ajungă până acolo. David ne spune în Psalmul 139, unde pot să mă ascund de tine? Dacă mă duc în cer, ești acolo. Dacă mă duc în adâncurile pământului, ești acolo. Dacă mă duc la margine lumii, ești acolo. Dacă mă ascund în beznă, nici măcar bezna pentru tine nu e întuneric, pentru că totul în jurul tău e lumină. N-ai unde să te ascunzi de El, de dragostea Lui, de bunătatea Lui, dar accept-o. Și foarte important, accept-o fără curiozități inutile. Observă, te rog, ce se întâmplă mai departe. Versetul 20. Petru s-a întors, deci după ce discută cu Iisus și Iisus îl restaurează, s-a întors și l-a văzut după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, adică pe Ioan. Acela care la cină stătuse pe masă, la masă pe pieptul lui Iisus și îl întrebase, Doamne, cine este cel ce te va trăda? Petru văzându-l, l-a întrebat pe Iisus. Și acum noi cunoscând viața lui Petru, știm că transformarea n-a fost instant. I-a trebuit ceva vreme. Și o vedem și aici, chiar în restaurare. Încă mai iese Petru cel vechi din el. Ce, Doamne, dar cu ăsta... Și ok, cu mine am înțeles, restaurare, totul bun și frumos. Dar cu ăsta ce o să fie? Și observă, te rog, răspunsul lui Iisus Hristos. Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca El să rămână până vin eu, ce te privește pe tine? Tu urmează-mă. Dragul meu, acceptă realitatea restaurării lui Dumnezeu în viața ta cu pocăință. Dar te rog, fără curiozități inutile. Avem atâți oameni și stau de vorbă cu oameni care mă tot întreabă. Bun, bine am înțeles, Iisus, mântuire, păcate, dar cu aia din Africa ce o să se întâmple? Pe bune? Dar de când te-o pălit dragoste așa tare de aia din Africa? Dar aia care a murit înainte de Iisus, cu aia ce o să se întâmple? Dragul meu, draga mea, lasă-i tu pe aia. Rezolvă-ți mai întâi viața și chemarea ta. Pentru că cei mai mulți care pun problema așa, n-au ei rezolvat relația cu Dumnezeu, dar sunt curioși de alții. Ce se întâmplă în Afganistan și în Africa și în Mozambic și mai nu știu pe unde? Dar în Africa vieții tale ce se întâmplă? În jungla din inima ta ce se întâmplă? Acceptă restaurarea lui Dumnezeu și lasă la o parte curiozitățile inutile. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți ofere restaurarea. Vrea să-mi ofere restaurarea. Te rog să nu uiți că Petru n-a făcut așa un păcățel din ăsta. Zice, Doamne, n-a, ups, am mințit. A fost 3 ani și jumătate în prezența lui Hristos. A fost omul prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a făcut cea mai frumoasă descoperire omului, și anume când Iisus întreabă, dar voi cine ziceți că sunt eu? Petru, luminat și inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, se uită la Hristos și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt. Și Iisus se uită la el și spune, Petre, ferice de tine, pentru că nu carnea și sângele, adică nu școala ta de pescar, ți-a făcut de cunoscut lucrul acesta, ci Dumnezeu, Tatăl meu. Și omul acesta care a cunoscut, a văzut, a auzit cuvintele lui Iisus Hristos, a văzut lucrarea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, a văzut morți înviați. Omul acesta a ajuns să spună, pe ăla nu-l cunosc. Nu știu ce ai făcut în viața ta, dar nu te mai lăsa mințit de Satan, că nu poate Dumnezeu să ierte ce ai făcut tu. Poate că tu nu poți. Și nici nu vei putea niciodată, dar Dumnezeu poate. Poate crezi că pentru tine nu mai există nicio șansă, nicio speranță. Există cu două condiții. Fii realist și pocăiește-te. Și apoi acceptă. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze restaurarea în viața ta, pentru că se poate. El este Dumnezeul care poate totul. El este Dumnezeul în fața căruia imposibilul este posibil. Este Dumnezeul care are speranță, care are viață, care are putere. Și este Dumnezeul care te iubește suficient de mult cât și astăzi să spună că mai ai o șansă. Dar vino până nu e prea târziu. Nu lăsa împietrirea inimii să-ți spună mâine, ci vino azi. De aceea, haideți, ridicați pe picioare împreună cu echipa de laudă și închinare. Ca o rugăciune a inimii noastre, ca un răspuns la mesajul acesta, să recunoaștem, da, Doamne, așa ești Tu, dar nu oricum. Ești comoara cea mai de preț pentru mine. Și dacă n-a fost până azi, fă din el comoara cea mai de preț. Spune-i, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru dragostea Ta, pentru inima Ta care bate pentru mine, pentru mâna Ta care vrea să ajungă până la mine, pentru brațele Tale deschise care încă mă primesc și azi, pentru sângele Tău cel sfânt și curat care mă spală, mă curățește, mă iartă și azi, pentru dragostea Ta care vrea să restaureze chemarea în inima mea, indiferent cât de departe am mers, cât de mult am păcătuit, Doamne, vreau să mă întorc spre Tine și să fii cu adevărat comoara vieții mele. Pentru că așa ești Tu. Și fie ca în rugăciunea asta, cu rugăciunea asta intrând în anul care ne stă în față, cu adevărat Iisus Hristos să fie comoara Ta, comoara mea cea mai de preț. Trăind cu realitate, trăind cu pocăință, dar acceptând restaurarea chemării pe care Hristos vrea și poate să o facă și în viața ta. Așa să ne ajute Dumnezeu.